Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярхоўны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Верховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ўжо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе, уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт про зустрічу Лукашенки з керівниками виконавчої влади, який прогучав у кінці листопада 95-го року.
«Я створив вам умови для роботи. Ніхто не може вам перешкодити», – заявив Олександр Лукашенко, звертаючись до удільників наради, яких він назвав людьми одної команди, і яким пообіцяв, коли вони повернуться тваром до чоловіка і не покинуть його сам на сам со своїми проблемами, що довір президента і підтримка їхньої праці буде ще значительніше. У залі знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошених, що з'являється ярким свідченням того, що кворум ми зібрати можемо. Які ж, однак, умови створив президент для пленної праці вертикалі? Цитую, давайте візьмемо зверху. Хіба прем'єр-міністр колотиться сьогодні перед Верховним Советом і іншими органами влади, Галинами і Галинками, як неколи були прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч? Я пам'ятаю, як він приходив у гэту залу кожен день на посядження і ведав, що ось тут, по сусідству, де сидять міністр оборони, керівник Держтелерадіо, йому одразу ж про гэтую метрову відділеність зробить пропанову об отставці. Його і грали, давили і розігрували у гэтай залі не один раз, не говорячи уже об міністрах, які не ведали, що робити і куди бігчи від політиканства, яке тут вірувало. Що сьогодні така ситуація у міністрів і прем'єр-міністра? Ні. Вони знаходяться за железобетонною стіною президента. Я нікому не дозволю здекуватися ні над урадом, ні над міністрами, у тим ліку і над вами. Кінець цитати.
Тут я перепиню репортаж. Під здеками над Кебічем Лукашенко мав на увазі виступи, де неприємні питання від депутатів опозиції БНФ, які гучали кілька років у Верховному Совєті 12-го скликання. Це нормальна практика парламентаризму. Для Лукашенки ж таке подавалося немагчимим, ненормальним. На стан листопада 95-го року міністри уряду Чигіра, де і сам Чигір, уже лишили ніжей свого статусу відказувати на запити депутатів, хоча обов'язані були це робити по законі. Лукашенко фактично признався, що зацікавлені, каб ніякого контролю, окрім як від його Лукашенки, над урадом не було. Послухаємо репортаж далі.
Далі Лукашенко задав вертикальщикам питання, коли у нашій державі люди їх узрову мали таку владу. І сам же відказав – ніколи. І він готовий узмацняти її і брати відказність на себе і приймати рішення. Навіть юрист такої високої кваліфікації, як старшиня вищого господарчого суду Вадим Бойко, стоячи на трибуні наради, тройчі звернувся до президента, каб той брав на себе відказність і приймав рішення у ім'я врятування нашої держави. А він чоловік нешматословний, і коли уже об гэтым сказав, так верогодно, саправду удержали, не усе у парадку, зробив знову президент. «Дейничайте, дейничайте!» – закликав он свою вертикаль. «Инакш народ нас просто откине!» И поскардился, что «припирают меня прилично, успевай только отмахиваться!» И кольки можно было б зробить, каб не доводилось змагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем уладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урешти-решт, мужики, зазначив президент, і зробив перелік особ, яких він пропонував по Конституції для обрання на свої посади. У тим ліку і Тихіню. Невже ви думаєте, протягував Лукашенко, у нас не було попередньої домовленості з ними об узгодненних діяннях. Твердые були гарантії і обіцяння. А виник? Лукашенко лічить, что мог бы принять силовое решение на кон той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того теньшего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку насильства был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет узмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око, и закликал не вырывать у его гэта опошнее вока, Бо треба ж яму сачыць за тэндэнцыямі, якія адбываюцца і ў нашым асяроддзі, а не толькі ў іншых структурах. Разам з тым будзе налажана вучоба кадраў. Студэнты Белдзяржуніверсітэту, якія зараз займаюцца ў памяшканні былой вышэйшай партыйнай школы, прадаставяць іншае, а тут створаць прэзідэнцкую акадэмію, куды для выкладання будуць запрошаны і замежныя спецыялісты, якія, цытую, скажуць праўду і раскажуць, што такое капіталізм, што такое капіталізацыя грамадства – і што такое інвестыцыі, колькі яны будуць каштаваць. Канец цытаты. А паколькі чалавек жыве не хлебам адзіным, прэзідэнт у бліжэйшы час прыме ўказы, якія тычацца навукі, адукацыі і аховы здароўя. Лукашэнка не патлумачыў, што канкрэтна ён мае на ўвазе. Лукашэнка таксама прапанаваў свае асабістае шэфства над 6-7 праграмамі, якія, па яго словах, развяжуць важныя праблемы ў вобласці ці рэгіёна, і якія ён будзе фінансаваць і кантраляваць сам. У поспеху не сумняваецца. Доказ таму – мост праз раку Днепр у Магілёве, які завершаны толькі дзякуючы яму. Развітваючыся з вертыкальшчыкамі, прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што ніхто народ не абароніць, калі наша власть рухнет.
Вось жа пад народам Лукашэнка меў на ўвазе найперш люмпін, тую частку грамадства, якую цікавілі толькі чарка ды шкварка. А абараняць яго народ трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад народнага фронту. Ну і ад Вярхоўнага Савета, які б той Вярхоўны Савет не быў. Тым не менш, у такіх умовах дэмакратычныя сілы вылучылі сваіх кандыдатаў. З аналізам першага этапу выбарчай кампаніі на хвалях свабоды быў Віталь Цыганкоў.
Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стала вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс быў каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубів, Юрый Беленькі. Бадай, выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбаршчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі – Пінску, Смаргоні, Лідзі. Літаральна ў апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знамінальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 акругах вылучылася ўсяго 45 кандыдатаў, але ў канчатковым выніку гэтая лічба дасягнула 118. Інакш кажучы, больш 6 кандыдатаў на месца. Такім чынам можна падвесці некаторыя вынікі. Відавочна, што нягледзячы на ўсю неадназначнасць і складанасць грамадска-палітычнай сітуацыі, гэта перавыбарчая кампанія праходзіць значна больш арганізавана і прафесійна. Атрымаўшы травеньскі накаўт, дэмакратычныя сілы, здаецца, ці не ўпершыню, паспрабавалі па-сапраўднаму дамовіцца паміж сабою. Каля палавіны ад усіх кандыдатаў прадстаўнікі палітычных партыяў. Хутчэй за ўсё, менавіта яны і будуць асноўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Прадстаўнікам прэзідэнцкай вертыкалі па гарадскіх выбарчых акругах, як кажуць, мала што свеціць.
Як вы чулі, Віталь Цыганкоў лічыў, што ў прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта па гарадскіх выбарчых акругах мала шанцаў, але заставаліся акругі ў рэгіёнах.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Да выбары ў Вярхоўны Савет Беларусі 13-га склікання ў восень 95-го году праходзілі ў атмасферы жорсткага супрацьстаяння Аляксандра Лукашэнкі з Вярхоўным Саветам 12-га склікання. Нават тыя дэпутаты, якія яшчэ год таму нейтральна ставіліся да Лукашэнкі альбо нават падтрымлівалі яго, нават яны выступілі, некаторыя з іх выступілі супраць антыканстытуцыйных дзеянняў, падпісаўшы звароты ў канстытуцыйны суд. Принциповую позицію по обороні Конституції зайняв старшиня Верховного Совету 12-го скликання Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент ефіру «Радіо Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж заканадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституційний суд вимушений за усіх аддуватися, а Верховний Совет депутати чекають, коли той усе вирішить за їх. Хоча многое мог би вирішити сам парламент, коли б був більш рашучим і згуртованим.
У нас нема другого вийсця з гэтага становища. Одно вийсце, що ми можемо звернутися у Конституційний суд, коли ми не згодні з тим чи іншим рішенням виконавчої влади. І он повинен, як третейський суддя, сказати своє слово. Єсть і другий підхід. І он потребує признати діяльність президента конституційною чи неконституційною, але для цього треба 70 підписів депутатів. Треба звертатися уже у Конституційний суд, і він підтвердить, що Конституція була порушена президентом. Треба скликати пленарне посідження конституційної більшості у 2/3 і приймати рішення об імпічменті.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такія шырокія змены, яны, мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену ў кіраўніцтве дзяржавы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, што раніцай па радыё перадалі аб тым, што я буду ўзбуджаць канстытуцыйную справу, бо іх прызначэнне не было ўзгоднена з Верховным Саветам. Аднак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя указы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне Канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне карэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштат.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Ми не робимо ніяких заходів, які б впливали на тоє чи інше рішення. Коли ми з'являємося одним воком, ми формуємо свою групу і доказуємо свою правоту. Нехай суд сам вирішає.
Я об іншим говорила, об тим, як допомогти хоча б морально Конституційному суду.
Морально ми їх підтримуємо, кажемо їм об гэтым відкрито. Вони працюють добре, мужно і ведають, що ми з ними.
Ваш прогноз на далейшее развитие подей у Беларуси и у связку с гэтым, покольки вы довольно часто бываете за мяжой, сустракаетесь с представниками международных организаций, ти будет на ваш погляд некая реакция на их за мяжой, каб яна могла поуплывать на деяния президента, альбо яны, як заўсёды, обмежуются довольно вялой реакцией, як, скажем, на войну России у Чечни. Приклад со сбитем шара брать не будем. Бо тут випадок надзвичайний.
Я думаю, що реакція буде. Коментарі європейських країн мене у гэтым запевнювали. Яны мають надію, що у нас усе вирішиться добре. Коли буде вирішатися дрэнна, я маю на увазі, що буде порушатися Конституція і будемо адыходзіць ад демократії, а ми ўжо вельмі многае згубілі з того, що ми мелі ў мінулым годзе. Гэта буде адбівацца на наших адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перед нашим приездом у Бухарест на посяджэнне Міжпарламентського союзу ситуація у Беларусі обмярковувалася у виконавчому комітеті. Калі б наша делегація не приїхала, питання могли б винести на пленарне посяджэнне союзу. На увесь світ повідомили б про нашу ситуацію. Гэта ж не потрібно.
Але калі ви виступали у Страсбургу, ви ж говорили, що президент супротивпоставляє себе Верховному Совету. Тепер у Румынии вы были больше стриманами у двукоссии. Вы решили, что не треба гэтае пытанне там уздымать?
У Румынии я не выступил ни у комиссии, ни на пленарном посяджении. Выступали члены нашего президиума Булахов и Чарешко, а у гутарка с керовниками Союзу мы усе пытанне обмярковали, як належить, ставили акценты там, где треба. Наприклад, мы казали, что президент лічить наш парламент нелегитимным, а мы с ним не погаджаемся. Калі мы приехали в Бухарест, рашэння Конституционного суду еще не было. Президент стоит на своей позиции, мы на своей. Керовники Союзу запевнили нас, что они лічат наш бок слушным, потому что они отслеживают нашу Конституцию, наши законы. А потом, калі суд принял рашэння, мы так само поведомили об этом. Нас нават повиншавали, и это питание знялося.
Вы теперь у довольно складаным становище, и особисто, як старшиня Верховного Совета, вы будете находиться у такой стадии чакання, ти предпримите некие кроки у ближайший час, а кроме зворотов у Конституционный суд?
Мы будем працавать. У нас 5 вересня почалася сессия, якой праца не спынена. Будем працавать у комиссиях. Будем домагаться, каб нам дали матэрыялы по бюджету, і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, яким разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыяў Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзеце не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна розглядіть гэтае ж питання праз призму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-перша, Александр Лукашенко параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступныя: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні, альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую: «Калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ні хто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай, другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі, і трэцяе – пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты.
Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Верховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоны адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не було другого туру у Смаргонській виборчій